Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
People in emergency departments and ambulance paramedics and people in intensive care wards is being critical to the management of any outbreak in our community. So it is that consequential essential workforce that's also important.
Sino-sino ba ang kinikilalang mga essential workers? Yan ang ating alamin.
We are allowed to access online masses on Sunday, join it, participate, and make an act of spiritual communion. And since we have a lot of time, it's a time of prayer.
Palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga online church services. Mensahe ng mga simbahan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Lahat ng yan ngayong Webes, 26 ng Marso taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez upang ihatid ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 26 ng Marso, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, umabot na sa 11 ang bilang ng namatay matapos sumakbilang buhay ang 2 lalaki sa Victoria sanhi ng coronavirus. Sa Australia pa rin, mas maraming Australiano na ang maaaring sumailalim sa testing para coronavirus. At United Nations, nanawagan sa mga mayayamang bansang tulungan ang mga umulad na bansa na harapin ang pandemic. Sa nilalaman ng mga balita, sa Victoria, 2 lalaki ang namatay bunga ng coronavirus. Sa pagkamatay ng 2 Australianong kapwa may 70 taong gulang, umabot na sa 11 ang kabuuang bilang ng mga namatay sa bansa. Sila ang kauna-unahang taga-Victoria na namatay bunga ng virus. Samantala, mas marami ng mga Australiano ang maaaring sumailalim sa testing para coronavirus. Inaprubahan ang pambansang gabineteng binubuo ng mga kinatawan mula pamahalang federal, state at territory ang bagong regulasyon. Sa ilalim ng panibagong kalakaran, ang sinumang may lagnat o respiratory infection na nagtatrabaho sa sektor ng healthcare o aged care ay maaaring sumailalim sa pagsubok. Maaari ring magpatest ang mga taong nasa mas malaking panganib ng pagkalat o mahawa sa sakit. Kasama dito ang mga nasa aged care o residential care, nasa rural at malalayong komunidad ng mga katutubong Australiano, detention center, boarding school at mga base militar na mayroong tinatawag na live-in accommodation. Ayon sa New South Wales Premier Gladys Berejiklian, kapareho ng mga panibagong kalakaran ang mga pinatutupad sa state ng New South Wales.
National Cabinet made a few decisions around having more people being tested and various categories of people being tested. I just want to assure the community, New South Wales had already done that. So in relation to testing people in health workers and also people working in aged care, we'd already relaxed the testing criteria to make sure people in those high-risk areas were being tested more frequently.
Ang tinig ng Premier ng New South Wales. Inirekomenda naman ng Australian Medical Association na palawakin pa ang sakop ng mga pamantayan para testing. Sa ibang balita, sinabi naman ng World Health Organization na inaalam pa ang kabuuang pinsal at gastusin sa kaganapan ng coronavirus pandemic. Ayon sa Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, habang magandang hakbang ang mga isinagawa ng mga bansa tulad ng pagpapatupad ng lockdown, di anya ito magiging epektibo hangga't di magsasagawa ng mga angkop na pagkilos sa panahon na ipinatutupad ang mga lockdown.
Asking people to stay at home and shutting down population movement is buying time and reducing the pressure on health systems. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. The point of these actions is to enable the more precise and targeted measures that are needed to stop transmission and save lives.
Ang Director General ng World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nanawagan naman ang United Nations sa mga mayayamang bansang tulungan ang mga umuunlad na bansa sa pagharap sa coronavirus. Sinabi ng Kalim General ng United Nations, Antonio Guterres, na nasa interes ng mga mayayamang bansa ang maghatid o paghatid ng tulong sa mga umuunlad na bansa.
The worst thing that could happen is to suppress the disease in the developed countries, but let it spread like fire in the developing world, where then millions of transmissions would take place, millions of people would die, and the risk of mutation would be there, which means that the virus could come back in ways that even vaccines that I hope will be soon developed wouldn't be able to stop it again. So it's in light its self-interest of developed countries to support the developing world in fighting COVID-19.
Yan ang tinig ng Kalihim General ng United Nations, Antonio Guterres, sa paghatid ng tulong ng mga mayamang bansa sa mga umuunlad na bansa. Sa mga balita sa New Zealand, dineklara na ang state of emergency habang naghahanda itong sumailalim sa 4 lockdown sa pagsisikap na mahinto ang pagkalat ng virus. Sa ngayon, mayroong 25 kaso na ng COVID sa New Zealand. Di mapapabilang sa lockdown ang mahalagang trabaho at mga lalabas ng bahay upang mamili ng mga mahalagang pangailangan tulad ng pagkain at mga mag-iisang mag-e-exercise. Ani po ng Ministro Jacinta Ardern, maaaring umabot ng 1 linggo bago maliwanagan at malaman kung gaano ka-epektibo ang lockdown sa paglimita ng pagkalat ng COVID-19.
I am fully aware that we have moved with huge speed. No other country in the world has moved to these measures with no deaths and infections at their level that we have. We currently have 5 people in our hospitals, none in ICUs or needing ventilators at this stage. But we have no time to waste.
Yan ang tinig ng punong ministro ng New Zealand, Jacinta Ardern. Sa Pilipinas, kinondena naman ang Makati Medical Center kahapon ng naging pagkilos ni Senator Aquilino Coco Pimentel at isinalarawan ito bilang irresponsable, di pinag-isipan at walang pag-iingat. Ang pahayag ay kagunay ng paglabag ng mambabatas sa mahigpit na kalakaran at pamantayan sa social distancing, quarantine at kalinisan. Ayon sa pagamutay, nagbunga ng mas malaking suliranin sa nanganganib ng sektor at serbisyong pangkalusugan sa pandemic ng COVID-19. Sinamahan ng mambabatas ang kanyang asawa sa Makati Medical Center na nakatakdang magsilang ng kanilang panganay na anak sa pamamagitan ng cesarean delivery. Ang mambabatas ay nasa home quarantine matapos ma-expose sa virus at nagsabi na nauna nitong naranasan ng sintomas noong 14 Marso. May 10 araw na siyang nasa home quarantine. Nasa ospital si Senador Pimentel nung ipinalam sa kanyang positive ang resulta ng kanyang test. Ipinagtanggol ng mambabatas ang naging pagkilos at sinabing wala namang siyang ubot, sinamahan lamang niya ang asawa. Sa panayam sa telebisyon, napag-alaman na dumalo pa ang senador sa 2 party at 1 meeting. Ayon naman sa Makati Medical Center na disinfect na ang delivery room at naitangi na ang mga taong na-expose at kasalukuyang naka-quarantine. Sa ibang balita, sa Spain, naitala na ang may 738 panibagong kaso ng mga namatay ng may kaugnayan sa COVID-19 nitong nakaraang 24 oras, pinakamalaking bilang ng mga namatay simula nang kumalat ang virus sa bansa. Mas mataas ang bilang kung ihahambing sa China kung saan naunang nagmula ang pandemic. Umabot na sa mahigit sa 3,400 ang kabuuang bilang ng namatay habang mahigit sa 74,000 na ang na-infect ng virus. Umaas ang otoridad sa bansa na maaabot na ang tinatawag na peak ng virus ngayong linggo't makikita na ang epekto ng mga naganap na paglimita sa pagkilos ng may 47 milyong residente nito. Sa Australia, Naiulat na maaring pinag-iisipan ng pamalang federal ang tinatawag na income tax cut para sa mga landlord na bababaan ang halaga ng upa sa panahon ng krisis bunga ng coronavirus. Sa ulat mula The Australian Financial Review, may mga nagsabi na tinatalakay ng mga state at federal treasurers ang ideya sa pagbigay tulong sa mga umuupang nahihirapang magbayad bunga ng pandemic. Samantala, sa lakas paggawa naman sa bansa, bago pa man kumalat ang coronavirus sa Australia, nakikita na ang bumababang antas ng mga may trabaho. Ngayon, nakikita na ng mga ekonomista sa Westpac ang pagtaas ng antas ng walang trabaho o unemployment rate sa may 11% sa darating na mga buwan. Mahigit sa doble ng kasalukuyang antas na 5.1%. Libo-libong manggagawa na sa industriya ng hospitality ang nawalan ng trabaho. Nananawagan ang mga grupo ng negosyante at mga unyon sa pamahalang federal na simulan ng isang tinatawag na wage subsidy tulad ng sinasagawa sa Britanya, kung saan magagarantiya ang 80% binabayad o gastusin ng kumpanya sa mga sahod ng empleyado. Sa ibang balita naman, inilunsad ng Special Broadcasting Service o SBS ang coronavirus web portal upang mabigyan ng mga multilingual na komunidad ng mga pinakahuling impormasyon ukol sa COVID-19. Sa online hub, mabibigyan ng mga gumagamit nito ng oportunidad na piliin ang wikang gagamitin nila upang ma-access ang impormasyon ukol sa virus mula sa isang impormasyon o lokasyon. Sinabi ng Audio and Language Content Director Mandy Wicks ng SBS, nagkaroon ng malaking bilang ng mga taong naghahanap ng impormasyon sa ibang wika.
With this central place at a most important time when people need that trusted news and information most, and that's what we're dedicated to providing during this time.
Yan ang tinig ng SBS Audio and Language Content Director Mandy Wicks, kaugnay sa inilulunsad na coronavirus web portal. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 60 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 51 piso at 7 sentimo o 51.07 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 3.46 na sentimo o 30.46 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa tennis, pinag-aaralan ng mga opisyal kung kakanselahin ang laro ng Wimbledon sa taong ito. Takdang maganap ang pagpupulong sa darating na Linggo kung saan pagdedesisyonan kung ipagpapaliban o kakanselahin ng torneo na nakatakdang magsimula sa 29 ng Hunyo sa London. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaaring umulan 37 degree. Sa Adelaide, maaraw 24 na degree. Gayun din sa Melbourne, 21 degree. Maaraw rin sa Hobart, 18 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 21 degree. May saudalong pagulan sa Wollongong, 21 degree. Gayun din sa Sydney, 23 degree. Gaganda ang panahon sa Newcastle, 23 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 28 degree. May saw, 2 pag-ulan sa Cairns, 30 degree. Kayin din sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.